Terezijo Bosko. Mamos Margaritos gyvenimas. Šventojo kunigo Jono Bosko motina. Knygą išleido Saleziečių Vilniaus namai 2009 metais. Iš italų kalbos vertė sesuo Birutė Demkutė. Kunigų medžioklė. Statutas leido spaudos laisvę. Iš jėzuitų buvo atimtas mokymo monopolis ir galia cenzūruoti knygas. Pagaliau vadinamoji intelektualinė diktatūra paskatino tikrą medžioklę ne tik jėzuitų, bet ir apskritai visų kunigų. Kunigas Bosko rašo: padūko ir jaunuoliai, kurie susirinkė įvairiose miesto vietose, gatvėse ir aikštėse, pritarė visiems kunigų ir religijos niekinimams. Ir aš nekartą buvau užpultas namuose ar gatvėje. Vieną sykį per katekizmo pamoką kulka iš arkebuzos įlėkė pro langą, perplėšė man drabužį prie pažasties ir įsmigusi į sieną paliko joje didelę skylę. Kunigas Borelis taip pat tik per stebuklą išvengė pistoleto šūvio. Atrodė, lyg visos idėjos ir veiksmai būtų iškraipyti. Negalėjau pasitikėti jokiais patarnautojais, todėl visus namų ruošos darbus atlikdavau pats su motina. Tuo tarpu mama Margarita būkštavo dėl kunigo Bosko gyvybės. Tai buvo sunkus metas. Kažkas patarė kunigui laikinai uždaryti oratoriją ir palaukti geresnių laikų. Per rekolekcijas čiužiniai tarp bažnyčios suolų. Tačiau kunigas Bosko surado keistą arba genialią išeitį. Nelygu, kaip į tai pažiūrėsi. Norima atplėšti jaunuolius nuo tikėjimo ir bažnyčios, kad išsaugotų geriausiosius ir sužadintų pašaukimų, jis sugalvojo 5 dienų rekolekcijas. Tai buvo nutrūktgalviškas sumanimas, tarytum medelių sodinimas per krušą. Mama Margarita užgultų dar didesnį darbų naštą. Be to, koks darbdavys sutiktų paleisti savo darbininkus, kad jie 5 dienas melstusi ir klausytų pamokslų? Tačiau kunigas Bosko pamėgino. Pakalbėjo su savo vaikais ir 50 berniukų iš tų, kurie jau gyveno oratorijoje ir lankė vakarinę mokyklą, jam pritarė. O paskui kunigas pradėjo lankyti jų šeimininkus. Jis aiškino, kad rekolekcijos jaunus darbininkus padarys geresnius, paklusnesnius. Nemažai darbdavių užtrenkė jam prieš nosį duris, tačiau apie 20 tų, kurie kunigą Bosko jau pažinojo, šiek tiek pasvarstę sutiko. Tada ganytojas paprašė tėvų arba artimų giminaičių leidimo. Pagaliau pasikalbėjo su mama Margarita. Pusiau rimtai, pusiau juokais, sūnus pasakė mamai, kad nutarė per savaitę prie jo šono patobulinti savo maisto gaminimo sugebėjimus ir 20 berniukų kasdien patiekti pietus bei vakarienę. Visai gali būti, kad motina apie rekolekcijų sumanimą jau žinojusi iš vaikų, juokdamasi paklausė, ar jis nenorėtų pasitobulinti ir plaudamas indus. Sunkiausia buvo įrengti 20 miegamųjų vietų. Kunigas Bosko norėjo, kad rekolekcijos būtų uždaros, taigi be jokių kontaktų su išoriniu pasauliu, nei dieną, nei naktį. Juozas Buzeti, nuolat oratorijoje gyvenęs berniukas, kuriuo kunigas Bosko labiausiai pasitikėjo ir kuriam be mamos Margaritos buvo pavedęs visą administracinį darbą, vėliau šypsodamasis prisiminė, kiek privargta, kol surasta, kur pakloti tų 20 palaimintų čiužinių. juos mėginta įsprausti po laiptais, patiesti sandelyje, o galiausiai nutartai taisyti bažnytėlėje tarp suolų. Na, vieta buvo ne iš patogiausių, bet tiems, kas iš tiesų norėjo miego, o paskui, kaip reikiant, teko suktis, kol buvo suieškoti visiems reikalingi indai bei šaukštai, o ypač sumanyta, ką tas 5 dienas būtų galima rekolekcijų dalyviams pateikti pietums ir vakarieniai. Kiekvieną rekolekcijų dieną iš ryto visi dalyvaudavo šventose mišiose ir išklausydavo po 4 pamokslus, 2 iš ryto ir 2 po pietų. Apie gyvenimą ir mirtį, teismą ir Dievo gailestingumą, pragarą ir dangų. Rekolekcijų viršūnė buvo gerai atlikta išpažintis, tarytum būtų paskutinė gyvenime, kaip sakydavo kunigas Bosko. Buvo pakviesti ir keli kiti kunigai, tačiau beveik visi berniukai išpažinčiai pasirinko kunigą Bosko. Tų rekolekcijų poveikis buvo nepaprastas. Kunigas Jonas Bosko vos įskaitomame 144 savo rankraštinių prisiminimų puslapyje rašo: viskas pavyko labai gerai. Daugelis tų, kuriuos ilgą laiką auklėjau be jokios naudos, ėmė gyventi išties dorai. Kai kurie tapo vienuoliais, kiti liko pasauliečiai, bet pavyzdingai lankė oratoriją. Kairėje to paties rankraščio paraštėje, nežiūrėdama žodžių ir eilučių, kunigas užrašė 8 tų berniukų vardus ir pavardes, pridurdamas: jie visada buvo geri krikščionys. Mamai Margaritai, Juozui Buzetei ir ypač kunigui Bosko teko kaip reikiant pavargti, tačiau dvasiniai vaisiai taip pranoko visus lūkesčius, kad nors tos rekolekcijos reikalavo didelio pasiaukojimo, nuo tada jos buvo rengiamos kasmet. Rekolekcijų virtinė, prasidėjusi nuo 20 oratorijos vaikų, tęsėsi ir po kunigo Bosko mirties. Tos rekolekcijos visada buvo gerų, krikščioniškų bei vienuolinių pašaukimų šaltinis. 29 skyrius. Mamos daržas ir didysis karo žaidimas. Pupos. 1847 metų, kai buvo priglaustas pirmasis vaikas pavasarį, mama Margarita, kaip gera šeimininkė, nedidelę dalį pievos pavertė daržu. Moteris prie to kasdien vis padirbėdavo, nes paversti pievą daržu yra gana sunkus darbas. Gerai išdirbtame, patrieštame, užsėtame ir laistomame darže augo salotos, paprikos, pomidorai, svogūnai, pupelės, morkos, česnakai ir kitos daržovės. Kunigo Bosko laiške vienai grafieniai be kitų dalykų klausiama, ar ji neturėtų saujos pupų, kurių mama Margarita galėtų pasisėti savo darže. Kunigas Bosko padėjo motinai aptverti darželį, kad per linksmas poilsio valandeles kas nors iš vaikų į jį neįbėgtų ir nepridarytų žalos. Mamos Margaritos daržas vaikams, kurių oratorijoje vis daugėjo, buvo tikras lobis. Kaip jau buvo rašęs Feliksas Revilijo, kad pietums ir vakarieniai vaikai gaudavo sriubos ir duonos, o netoliese buvusiame darže galėdavo prie duonos pasiskinti daržovių bei žalumynų. Gaujų metai. Šiaurinį Turino priemiestį anuomet buvo užvaldžiusios gaujos. Pasak policijos ataskaitų, tai buvo patvirkusių vaikėzų šutvės, siaučiančios miestą supančiuose bulvaruose ir kenkiančios ramiems piliečiams. Įvairias grupės būrėsi taip pat iš karo grįžę kareiviai. Tai buvo vėžlio, liūdniausiai pagarsėjusi, musės, upės po ir kulkos gaujos, kurios puldinėdavo žmonės, sumuždavo juos lazdomis, apmėtydavo akmenimis ir apiplėždavo. Kartais dėl sąskaitų suvedinėjimo ar teritorinių ginčių ir tarp pėsčių gaujų kildavo muštynės. Pievose vykdavo tikros kovos, po kurių likdavo sužeistųjų ir net mirusiųjų. Pavyzdžiui, balandžio mėnesį žuvo 16 metų Paulius, kuris buvo nudurtas peiliu ir paliktas Borgo Doros pievoje. Kunigas Bosko apgailestavo, kad tos kovos niekada nesiliovė. Kartais pavykdavo iškviesti policiją, norinčiųjų išskirti mušeikas atsirasdavo ne visada. Kunigas Bosko juos puldavo kumščiais ir dalydamas antausius, už tai pats kartą gavo klumpę per veidą. Didysis karo žaidimas. Tą nelaimingą dieną mama Margarita turėjo sūnui ant veido dėti šalto vandens kompresus ir barti už per didelę drąsą. Argi tu nematei, kad ten ne policininkų nebuvo? Vieną dieną gausi dūrį peiliu ir labanakt svajotojui. Kunigas Bosko, užuot paklausęs motinos patarimo, kiek pagalvojęs, ištarė keistus žodžius, kurių mama Margarita negalėjo suprasti. Jeigu jie nori kariauti, tai tegu savo kariauja, bet oratorijos pievoje. Jis turėjo draugą Juozą Brozio, buvusi karininką, išmanantį apie kovas. Kunigas vieną dieną jį pasikvietė, paprašė pasiimti šalmą su plunksna, trimitą ir atvykti į oratoriją karinėms pratyboms. Juozas sutiko, tik pasiteiravo. O šautuvai? Ar yra šautuvų? Juk be šautuvų neįmanomos nei pratybos, nei karas. Kunigas Bosko turėjo draugų šalies valdžioje. Jos rezidencija buvo Turine. Karo ministerijoje vaikų žaidimams jis paprašė kokios šimtinės senų šautuvų su lazdomis vietoj vamzdžių. Vieną sekmadienio popietę oratorijoje buvo surengtas pirmas didysis karo žaidimas. Jonas Batista Francesija, kuris tada dar buvo berniukas, prisimena. Apimdavo tiesiog nenusakomas jausmas, kai po pietų būdavo atidaromas sandėlis prikrautas visokių daiktų žaidimams, kai pašėlę visi griebdavo medinių šautuvų su lazdomis vietoj vamzdžių. Su kokiu išdidumu bei puikybe vykdavo marširavimo pratybos. O mama Margarita, būkštaudama su ilga kartimi, atsistodavo prie savo daržo, kad saugotų jį nuo kareivių. Brozio prisimena. Kunigo Bosko motina vakarais pasitikdavo sūnų prie durų ir klausdavo. Tai dar grįžti gyvas? Bet sūnus atrodė jo žodžių negirdėdavo. Prisėdęs ant pirmos pasitaikiusios kėdės, skrynios ar suolo, jis bematant užmigdavo. Didysis karo žaidimas 1848-50 metais sekmadieniais vykdavo dažnai. Išgirdę trimito garsus ir kovotojų šūksnius subėgdavo aplinkiniai žmonės. Maršas, kontrmaršas, užmaunami durtuvai, paskui pagal įsakymą abu batalionai išsirikiuodavo priešingose pievos pusėse. Pasigirdus signalui, jie surikdavo ir užtaisydavo kabutėse šautuvus. Pašaudžius būdavo grumiamasi durtuvais ir įsipliekzdavo tikra kova, nes kiekviena pusė žudbūt norėdavo laimėti. Pagaliau pačiam vadui ir kunigui Bosko reikėdavo perskirti kovotojus ir baigti karą. Žmonės plodavo, o Bosko vaikščiodavo tarp suprakaitavusių kovotojų su maišeliu saldainių. Mamos Margaritos neviltis. Atrodo, kad tai įvyko 1850 metų sekmadienį. Kunigas Bosko ir mama Margarita tuo metu turėjo priglaudę 25 berniukus. Buvo nelengva juos pamaitinti, išskalbti ir sulopyti varganus jų drabužius. Mama Margarita net sekmadieniais džiaustydavo jų marškinius savo darže tarp pupelių. Ta popietė, kaip paprastai, prasidėjo didysis karo žaidimas. Šventojo Pranciškaus Salezo oratorijos istorijos leidinio 119 puslapyje užrašytas Jono Bonetti, vieno šalia mamos Margaritos gyvenusių berniukų, pasakojimas. Daug dalykų, apie kuriuos esu pasakojęs ir kurie vyko iki dabar, ir tų, kurie vyko iki 1856 metų ir apie kuriuos dar papasakosiu, esu girdėjęs iš pačios mamos Margaritos tada, kai turėjau laimės gyventi su ja ir džiaugtis jos motinišką meilę. Štai kaip jis savo knygoje, kuri vėliau išėjo antrašte 25 metai Saleziečių oratorijoje, pasakoja apie įvykusią piktadarystę. Vieną kartą mažoji kariuomenė netyčia prikrėtė didelių eibių žmogui, kuris po kunigo Bosko buvo jiems pats brangiausias – mamai Margaritai. Jos darželis sumaniai apsėtas ir kuo rūpestingiausiai prižiūrimas leisdavo patiekti oratorijai jos stalui salotų, česnakų, svogūnų ir daugybė kitų daržovių ir žolelių, o tarp jų mėtų bei šalavijų. Taigi tą dieną buvo didelė šventė ir mūšio vadas, savo būrį padalijęs į dvi dalis, ketino palinksminti gausius žiūrovus išties šaunia kova. Todėl jis nurodė, kuris būrys turėjo vaizduoti pralaimėjęs. Norėdamas apsaugoti brangųjį darželį, jis įsakė nugalėtojams prie tvorelės persekiojimą baigti. Tada buvo duotas ženklas pradėti kovą. Abu būriai garsiai sušuko valio ir vienas būrys iš vieno kiemo pusės, kitas iš kito pradėjo šaudyti iš medinių šautuvų. Iškilmingai sušukus, abi kariuomenės iš lėto ėmė viena prie kitos artėti ir galiausiai užvirė tikra kova. Žiūrovai stebėjo spektaklį išpūtę akis, plojo delnais ir šaukė. Aplodismentai kaitino kovotojų kraują ir nugalėtojai pamiršė visus nurodymus, įpuolė į mamos darželį. Tvora nugriuvo, buvo sulaužyta, o darželis visiškai sutriptas. Vadas šaukė, trimitavo, bet žmonių juokas ir plojimai nustelbė jo balsą. Viskam aprimus, iš daržo beveik nieko nebebuvo likę. Pamačiusi, kas atsitiko, mama Margarita, galbūt manydama, kad visa tai buvo tyčia surežisuota tam, kad spektaklis būtų įdomesnis, nusiminusi kreipėsi į sūnų. Žiūrėk, Jonai, ką jie man padarė, sunaikino visą mano daržą. O kunigas Bosko ją ramino sakydamas, mama, na ko jūs norit, juk jie jauni. Bet vėliau susikrimtęs dėl tos nelaimės, sūnus paguodė motiną maloniais žodžiais. Tikriausiai tą vakarą Margarita pajuto visą savo 62 metų moters naštą. Vaikai nuėjo miegoti, o ji kaip paprastai pasidėjo prieš save krūvą drabužių. Kartu su sūnumi ji lopydavo sudriskusias palaidines ir kelnes, kurias vaikai eidami miegoti pasidėdavo ant lovos galo, kad iš ryto galėtų sutaisytus drabužius apsivilkti, nes jų pasikeisti neturėdavo kuo. Taip jiems bedirbant Margarita staiga padėjo adatą prie alienės lempelės. Jonai tyliai sušnabždėjo. Aš pavargau. Leisk man sugrįžti į Bekius. Dirbu nuo ryto iki vakaro. Esu nuvargusi senė, o tėvai kišiai man viską gadina, aš nebegaliu daugiau. Kunigas Bosko pažvelgė į motiną ir negalėjo nė žodžių pratarti. Nesugalvojo nieko, kas galėtų paguosti tą vargšę moterį. Jis tik parodė ant sienos kabantį kryžių ir senoji mama viską suprato. Visa tai, ką padarėte vienam iš tų mažutėlių, man padarėte, sakė viešpats. Ji vėl palenkė galvą prie sudriskusių kelnių bei suplėšytų marškinių ir toliau triūsi. Daugiau niekada neprašė leidimo grįžti į savo namus pas anukėlius. Paskutinius savo gyvenimo metus moteris praleido tarp tų rėksmingų, grubių, bet taip mamos reikalingų vaikų. Tik dažniau pakeldavo akis į nukryžiuotąjį, kad įgautų jėgų, būdama sena, vargši ir pavargusi. Terezijo Bosko. Mamos Margaritos gyvenimas. Šventojo kunigo Jono Bosko motina. Knygą išleido Saleziečių Vilniaus namai 2009 metais. Iš italų kalbos vertė sesuo Birutė Demkutė.